እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጀምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኒ 15 ጉንበት 214 ወይ ድማ 23 ጉንበት 222 እዩ ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎሚ ዘዳልናይ መደባት ከላለየኩም። ፕሬዚዳንት ፖላንድ ናብ ዩክሬን ዝገበርዎ ሃንደባታዊ ምብፃሕ ትካል ሓይሊ ፀዓት ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ሕርሻዊ ፕሮጀክታት ዚምባብዌ ይነጥፍ ኣሎ ዝብሉ ፀብጻባትን ስሩዓት መደባትና ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ከምኡውን ሰሙናዊ ርእሰ ኣንቀፅ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኣምሰሉ ክሒዝና ክንቀርብ ኢና። ንኩሎም ሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብክብሪ ንዕድመኩም። ፈለማገን ናብ ዜና ክስክረኩም ምን ኣፈወርቂ
ዝሓንድምሲኹም ዝርዝር ዜና ኣለሆም። ሰብ መዝፀጥታ ኢትዮጵያን ክልል ኣምሓራን ብዘካየደዎ ሰፋሕቲ ሕጊ ናይ ምትግባር ዝተሰየመ ስርሒት ኣስታት 4500 ዜጋታት ምእሳሮም ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ፀብፂቡ። እቲ ሰፊሕ ናይ ማእሰርቲ ተበግሶ እንኮንላይን ጋዜጠኛታት እውን ዘጠቃለለ ምዃኑ እቲ ዜና ይውስኽ። እዚ ተበግሶ ዝኸውን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብ20 ጉንበት ንድሕነት ሃገርን ዜጋታትን ብዝብል ምክንያት ምዃኑ ከመልክቱ እንከለዉ ሓላፊ ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ደሳለኒ ጣሰው ብወገኖም ድማ እቲ ተበግሶ ንገበነኛታት ንምቕራምን ናይ ደገ ጸላእቲ ንምክልኻልኒ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እንኮላይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ነቲ ተግባር ካብ ሕጊ ወፃኢ ምዃኑ ብምምልካት ሓያሉ ግዳያት ማእሰርቲ ኮይኖም ዘለዉ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረቡ ጠቒሱሎም። ብሰንክትን ሓያል ጋዜጠኛታት ዕላማ ዝገበረ ኣልማማ ማእሰርቲ ብዙሓት ኣብቲ ሞያ ዝነጥፉ ሃገሮም ገዲፎም ንስደት የምርሑ ምህላዎም እውን እቲ ብኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዝወፀ ዜና ይጠቅስ። ህወሓት ብምሕረት ለቂቀ ዮም እየ ዝበሎም ምሩኻት ወተሃደራት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዘይፈልጥ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ገሊጹ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀል ፓትሪክ ማዥቬንዳ ብሪፖርተር ቪኦኤ ተሓቲቶም ከም ዝበልዎ ክልል ትግራይ ዝተማርኹ ወተሃደራት ፌደራል መንግስቲ ንምልቃቅ ምውሳኑ ከም ዘፍለጠ ዝሰምዑ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ምዃኑ ገሊፆም ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣብቲ ስራሕ ተሳታፊ ዘይምዃኑ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣተሓባባሪ ማእኸል ምሩኻት ክልል ትግራይ ኣቶ ብርሃነ ከበደ ኣብዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ መቐለ ንሪፖርተር ቪኦኤ ከም ዝበልዎ ልዕሊ 4,000 ምሩኻት ከም ዝለቁን ሓይልታት ትግራይ ክሳብ ዝቆፃፀሮ ከባቢታት ብመኪና ከም ዝኸዱን ቀጻሊ ጉዕዞኦም ድማ ምስ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ብምትሕብባር ከም ዝኸውን ገሊፆም ነይሮም እዮም። ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብሓይልታት ሕወሓት ምሩኻት ተባሂሎም ዝተለቐቑ መብዛሕትኦም ዜጋታት ኣብ ትግራይ ተታሒዞም ዝነበሩ ኣባላት ስድራ መከላኸሊ ሰራዊትን ካልኦት ሲቪላትን እዮም ድሕሪ ምባል ሕወሓት ንፕሮፓጋንዳ ሃልኪ ምሩኻት እዮም ብምባል ንናይ ውሽጥን ወፃእን ሃገር ማሕበረሰብ ንምድንጋር ይፍትናሎ ኢሉሎም። ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም እዚ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምልቃቅቶም ምሩኻት ምክሓድዩ ድሕሪ ምባል ገና ካብቶም ዝተለቀ ክልተ ዕፅፊ ኣብ ኢድ ሓይልታት ትግራይ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ብመሰረት ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ኣብ 31 ወረዳታት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 10,000 ዝኣክል ህዝቢ ብሕማም ዓሶ ከም ዝተታሕዘ ቢሮ ጥዕና ትኽልል ኣፍሊጡ። እቲ መጠን ዝርግሓት ሕማም ዝወሰኸ ነቲ ሕማም ንምውጋድ ኬሚካል ስለ ዘይተነስነሰን ብዓለም ለኸ ትካላት ዝተለገሰ ላምስያ ስለ ዘይተዓደለን እዩ ክብሉ ዳይረክተር ምክልኻል ዓሶ ትኽልል ኣቶ ሄኖክ በቀለ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ኣብ ትኽልል ዝተመዝገበ ዝርግሓ ሕማም ዓሶ ኣብ ምልእቲታ ሃገር እቲ ዝለዓለን ሓደገኛ ንምዃኑ እውን ኣቶ ሄኖክ ገሊፆም ኣለዉ ብመሰረት ፀብጻብ ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዕዳጋታት ኣሜሪካ ንዘጋጠመ ሕፅረት ምግቢ ህፃናት ዝኾነ ፎርሙላ ማለት ፀባ ሓርጭ ንምቅላል ካብ ኤውሮጳ ዝተዓደገ ፈላማይ ፅዕነት ብናይ ኣሜሪካ ነፋሪት ፅዕነት ትማል ሰንበት ኣትሎም። ሚኒስተር ሕርሻ ኣሜሪካ ቶም ቪልሳክ እታ ነፋሪት ኣብ ዝኣተወትሉ ምዕርፎ ነፈርቲ ክፍለ ግዛኣት ኢንዲያና ፖሊስ ተረኺቦም ነይሮም። እዚ ብትእዛዝ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ነቲ ኣብ ምልእቲ ኣሜሪካ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት ፀባ ህፃናት ማለት ፎርሙላ ንምቅላል ዝተገብረ ስርሒት በረራ ፎርሙላ ብዝብል ስም ዝተፀወዐ እዩ። እዚ ዝኣተወ ፅዕነት ንልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ጎማ ፀባ ህፃናት ዝኣክል እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሃገራት ምብራቕ እስያ ዑደት ዝገብሩ ዘለዉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቻይና ንታይዋን ክትጎብጣን ተፈቲና ተሪር ግብረ መልሲ ክህቡ ምዃኖም ኣመልኪቶም። ፕረዚደንት ባይደን ንዝጠቐሱ ምስ ናይ ጃፓን መዘንኦም ጋዜጣዊ መግለፂ ይህብሉ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ እዩ። ንታይዋን ክንከላኸለላ ኪዳን ኣለና ዝበሉ ፕረዚደንት ባይደን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ብመራሕቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ታይዋን ዝነበረ ኣሻማዊ መርገፂ እዚ ኣዝዩ ዝተፈልየ እዩ። ቻይና ንታይዋን ከም ኣከላጊራ እትርእያ ኮይና ኣድላይን ተመሲሉ ብሓይሊ ክትመልሳ ምዃና እውን ብተደጋጋሚ ትጠቅስ እያ። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ቻይና እውን ብመንገዲ ወሃቢ ቃሉ ኣቢሉ ኣብ ቅድሚ 1.4 ቢልዮን ቻይናውያን ደው ዝበለ ኣካል እቲ ሃገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከምዘይተእትዎ ጠቒሱሎም። ንሰሉስ ኣሜሪካ ክምለሱ ትፅቢት ዝግበሮም ፕረዚደንት ባይደን ምስ መራሕቲ ናይቲ ብኳድ ዝፍለጥ ብቐንዱ ንፅልዋ ቻይና ክገትእ ዝፍትን ኪዳን ክራኸቡ መደብ ወፂሎም። ብቐዳም ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ኣውስትራልያ ንሰልፊ ዕዮ ወኪሎም ዝተመርፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባነስ ሎሚ ሶኒ ቃል ምሓላ ድሕሪ ምፍጻሞም ንጃፓን ኣምሪሖም። እቶም ንከባቢ 10 ዓመታት ዝፀንሐ ዕብላለ ዓቀባዊ ሰልፊ ተሃገር ስዒሮም ዝመፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ዕዶቶም ኣብቲ ፕረዚደንት ባይደን ዝሳተፍዎ ዘለዉ ኳድ ብዝብል ምትእኽኻብ ንምስታፍ እዩ። ምርጫ ኣውስትራልያ ብፖሊሲ ቻይና ዝተዓብለለ ክኸውን ከሎ ኣብ ቀረባ እዋን ቤጂን ምስ ደሴታት ሶሎሞን ውዕል ፀጥታ ምፍራማ ነቲ ዞባ ኣብ ሻቅሎት የእትይዎሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እምበኣር ኣብዚ ናይ ጃፓን ዕዶቶም ምስ መሻርክቶም ወገናት ንፅልዋ ቻይና ኣብቲ ከባቢ ዝገትእሉ መንገዲ ከናድዩ ትፅቢት ይግበር። ኣብ መወዳእታ ንህንዲ ንዝሓለፉ 2 ወርሕ ኣዝዩ ዝወቅዐ ሞት ዘሰዓበ ሙቀት ወይ ከዓ ዋዒ ነቶም ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት እቲ ሃገር ኣብ ደገ ዝሰርሑ ሰባት ዝያዳ ኣጥቂዑሎም። ነቶም ኣብ ደገ ኣብ ፅርግያታት ዕዳጋታት ዝተፈላለየ ነገራት ዝሸጡ ብፍላይ ኣብ ፀሓይ ጠጠው ኢሎም ቀረባቶም ክሸጡ ብዘይምኽኣሎም ኣታዊኦም ከም ዝሰኣኑ ይገልጽ ኣለዉ። እቲ ዋዒ ዘይፅወር ስለ ዝኸውን ህንዲ ኣብ መንጎ 2001 ክሳብ 2020 ዓ.ም ኣብ ዘሎ እዋን በባ ዓመቱ ኣስታት 100 ቢልዮን ሰዓታት ስራሕ ከም እትኸስርን እዚ እውን ቢልዮናት ዶላራት ኪሳራ ቁጠባ ከም ዘሰዓበን ኣብ ዱክ ዩኒቨርሲቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ኣርእዩሎም። ኣብዚ መፅእ ዓመታት እውን እቲ ኩነታት ኣየር እናተቐየረን መጠን ዋዒ እናወስኸን ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኩነታት እቶም ሰራሕተኛታት እናገደደ ከም ዝኸይድ እዩ ዝግለጽ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር፣ ፕሬዚዳንት ፖላንድ ናብ ዩክሬን ዝገበርዎ ሃንደበታዊ ምብፃሕ ኣካይዶም። ኣብ ዋና ከተማ ዩክሬን ተረኺቦም ደገፎም ዘርኣየሉ መደረ ድማ ንፓርላማ እቲ ሃገር ኣስሚዖም። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንዩክሬን ረድኤት ክወሃባ ክፍርሙ ከለው፣ ሩስያ ድማ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ዩክሬን መጥቃዕታ ቀፂላ። ወኪል ቪኦኤ ኣራሽ ኣርባሳዲ ንዝለኣኸው ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ሩስያ ንዝተረፈ ወደባዊት ከተማ ዩክሬን ማሪፖል ተቆፃፂረ ኢላ ንኣስታት 3 ኣዋርሕ ዝተገብረ ዕፅዋ ዝበዝሕ ክፋልታ ከተማ ናብ ዝፈራረሰ ዖና ተቐይሩ ኣሎ። ማሪፖል ኣብ ቁፅር ምውዓላ ንሓይልታት ሩስያ ዓብዪ ዓወት እዩ። ኣብ ለካቲት ዝጀመረ ወራር ገበናት ኩናትን ጭፍጨፋን ሓዊሱ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዕታት ምፍፃሞም ይግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሓይልታቱ ብደብዳብ ነፈርትን ከቢድ ብረትን ኣብ ምብራቕን ደቡብን ንሓይልታት ዩክሬን ኣጥቂዖም ይበል። ናይ ፖላንድ ፕሬዚዳንት ኣንድሬይ ዱዳ ምስ ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ንምርኻብን ንፓርላማ ተሃገር መደረ ንምስማዕን ኪቭ ኣትዮም። ዱዳ ዩክሬናውያን ቃልሶም ክቕፅሉን ንድሌት ሩስያ ከማሉ ከምዘይብሎምን ኣተባቢዖምም ኣለው። ዱዳ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ንፓርላማ ዩክሬን መደረ ዘስምዑ ፈላማይ ናይ ወፃኢ መራሒ እዮም። ፕሬዚዳንት ባይደን ንዩክሬን ናይ 4 ቢልዮን ዶላር ወታደራውን ሰብኣውን ረድኤት ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም ፈሪሞም ኣለው። ዋና ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም ሃገሮም ንሰራዊት ሩስያ ግዝኣታ ኣይትህብን ክብሉ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ተስፋ ውድቕ ገይሮም ኣለው። እዚ ኩናት ገና ዘየብቅዖ ምዃኑ ዘርኢ ምልክት እዩ። ኢታማዦር ሰራዊት ኣሜሪካ ነበር ጥሮተኛ ኣድሚራል ማይክ ሙለን ትማል ሰንበት ንቴሌቭዥን ኤቢሲ ከምዚ ኢሎም
This is going to be a long slog with Putin. He's clearly focused
እዚ ምስ ፑቲን ነዊሕ ዝጸንሕ እዩ። ኣብ ካልእ ክፋላት እቲ ሃገር ድሕሪ ዘጋጠሞ ሓደጋ ሕዚ ብግልፂ ጠመትኡ ኣብ ምብራቕ ገይሩ ኣሎ። كمز مثلاً فلما أن كيف بمحاز نت منجست بموجاد كركر نمقمات يونير ودليته نازك جبرايك ألان أبمبرق كي خسر كل زكالوك جبر يوز مثلاً برزيدنت زلنسكون جزعتو حليفو كم زيب نتصر غير الله
كوينات يوكرين ن أوروبا ون أن أني أوعيو أب تاريخ بجرال تاني نت زفلت ع فنلندن سويدنن أبال نيتون مخانا ملكتن الله روسيا برزيدنت فلاديمير بوتين زن هجرات أبال كب عالم زعبي وتدراو تمرت انتدا كوينن نيوكلير أسوار نابتزوبا كوافريي لمالو أدميرال مايك مولن أمريكا أبشحنت شعات تيمتين أربعاتات تتقامتو نيوكلير معركن ديز اسكحكه مخانو أبقمت بمئتاو روسيان سيمين كوريان بزخوانا يخون مركوعو كييت كما كنزخ آخرنا للنايلوم بوتين كتك أم كمزخ إلقين أبقمت كنأتل للنايلوم بموساق تركي جن نحقراوي ستتعا بمتقاس نعبالنات فينلاندن سويدنن تقايم الله عبال نيتو نمخان ملو دمسي عبال حقرات نيتو يدلي إذا كمزيلون نهالوه عبلكاتيت حيلتات روسيا بمقسقاس عبكفال كيف نابزوره ده عنواتي ملس صلو نبرتي داق مهنس اتجمي رمالو زنايدا كوستونكو زتبهالت ونانيت مشاتي عقوحوت كل نقر نابزونا برو كنمرسو اناتبل
We will restore everything and live like we did before.
كل نجار نبتزنا برمليسنا كم تناك الملومخن نبرينا مكران فرح حزبي كونان مريتنا جنحلفنا ينهبن روسيا حلما مريتنا خد من زعيو جناي رخموان
حيل ما براحتي تماليسو لتشين ترعى تولعو وننت مشاتي عقحوت ناورا يوم كملاسو ايام
ድምጽ አሜሪካ አሁን ተከታተሉ ዘለኹም ሓደ ናይ ደቡብ አፍሪካ ኩባንያ ጻሃያ ወጻዓት ምስ ሓደ ኣብ ዚምባብዌ ዝርከብ ሕርሻው ፕሮጀክት ኣመስራሒ ነጥፋሎ እቲ ህዝባው ምንጭ ተጠቂሙ ወፍሪ ዘካይ ዘሎ ኩባንያ ጻዓት ነቲ ሕርሻ ዚምባብዌ ንመመዋል ሓደ ነጥብ 4 ሚሊዮን ዶላር ኣኪቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ ኮሎምቦስ ሙቫንጋ ካብ ዚምባብዌ ዝለኣኸ ጸብጻባሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከም ስዕብ ካቅርቦ እዩ
ካብ ከተማ ሃራሬ 80 ኪሎ ሜትር ንምብራቅ ርሒቁ ዝርከብ ንሂምበ ፍሬሽ ኤክስፖርት ዝተባህሉ ዝፅዋዕ ሕርሻ ኣሎ ናብ ኤውሮጳን ኣውስትራልያን ከም ብሉበሪን ከም ጥረምረን ዝበሉ ፍርያት ይልእኽ ተደጋጋሚ ምቁራት ፀዓት ከጋጥሞ ድሕሪ ምፅናሕ ገጹ ናብቲ ካርቦን ዘይብሉ ፀሓያዊ ፀዓት መሊሱሎ ይብል ሓላፍቲ ሕርሻ ኤድዊን ሞዮ
So therefore there was need for us to relook and rethink in terms of how best we can
nitafatro kababi bzey god mengedi hirshana knesaletollu nkhil hasab tsanihna ayu abza bzuh tsahay zellwa afrika nebr selez khonna dima tsahayaw sa'at nimtqam kam hada amaratsi knoslo kilna
abzina zimbabwe hirsha zkay zello agabab ataqaqma ab kal kababetat afrika wun sirahalo zello iyu yibl halafti the sun exchange istabhalet kal ህዝባዊ ምንጭ ገንዘብ ተጠቂሙ ብውሕዱ ኣብ 60 ሕርሻታት ነቲ ፕሮጀክት ፀሓይ ከም ዝተኸለውን ይገልጽ ነቲ ኣብ ዚምባብዌ ዝተመወለ ፕሮጀክት ፀዓት ኣብ ዙር ዓለም ካብ ዝርከቡ ኣስታት 2,000 ዝኾኑ ለገስቲ 1.4 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተዋፅኦ እውን ሓቢሩሎም ካሮላይን ስኪነር ሓላፊት ኮሚኒኬሽን እቲ ፀሓያዊ ፀዓት ደቡብ ኣፍሪካ
We certainly hope to follow suit with more standout Zimbabwean businesses like Nebe Fresh who want to leave a landscape.
ብርግጽ ከም ንሂም በንዝበሉ ኣብ ዚምባብዌ ዝርከቡ ሕርሻታት ክንሕግዝ ይተስፋና ቀጻልነቶም ድማ ኣገዳሲ እዩ ስርሖም ብግቡእ ንኸዓሙ ካብ ብከላ ናፃ ዝኾነ ፀሓያዊ ፀዓት ብዘተኣማምን መገዲ ክጥቀሙ ኣገዳሲ እዩ
ካብ መንጎ በቲ ፀሓያዊ ፀዓት ተጠቂሞም ዘፍሪ ዘለዉ ተረባሕቲ ሓደ ዝኾነ ሲምባ ቺዲዳ ነቲ ብሉበሪ ዝበሃል ፍረ ንሰደድ ከፍሪ ከም ዝኸኣለ ይገልጽ
It leaves me with some disposable income on my side to be able to look after my
ንስድራ ቤተይ ክሕግዘሉ ዝኽእል ኣታዊ ክረከብ ሓጊዝ ንብሎ ምስኡ ድማ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረና ናይ ኤሌክትሪክ ምቁራፅ ሎሚ ብፀሓያዊ ፀዓት ብቐፃልነት መስኖና ክነካየድ ክኢልና ኣለና
ዚምባብዌ ብሰንኪ ከጋጠማት ጸናሐ ገንዘብ ናይ ምድላብ ቃልሲ ካብ ጎረባብታ ፀዓት ንኽትሽምት ከጸግም ኣይጸኒሑ ሕጂ እቲ ንሂምበ ፍሬሽ ኤክስፖርት ዝተባህለ ኣብ ዚምባብዌ ዝርከብ ሕርሻ ዘዋህድሎ ዘሎ ፀዓት ናብ 1.9 ሜጋዋት ከስፍሖ ይደልሎ። እዚ ማለት ድማ ንብዙሓት ሓረስቶት ክስዕብን ወፍርታቶም ከስፍሕን ዕድል ክህቦም እዩ ይብል ጸብጻብ ኮሎምበስ ማቡንጋ ካብ ማሮንዶራ ዚምባብዌ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ስፖርት እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንጅምር፣ ማንቸስተር ሲቲ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኮይና ትማል ሰንበት ኣብ ዝውዕለ ወሳናይ ግጥም ሲቲ ምስ ኦስቶን ቪላ፣ ሊቨርፑል ድማ ምስ ዎልቭ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ስተድየማት ናብ ፅዋዕ ዘብቅዕን ግጥም ኣካይደን እየን። እቲ ሓቀኛ ፅዋዕን ንዕኡ ዝመስል ካልእ ፅዋዕን ኣብ ክልቲኡ ስተድየማት እውን ተቐሪቡ ነይሩ። ሓቀኛ ብልፅቲ ፅዋዕ ኣብ ሲቲ ትፃወተሉ ስተድየም ዝመሳሰል ካልእ ፅዋዕ ድማ ኣብ ስተድየም ኣንፊልድ ወይ ከዓ ናይ ሊቨርፑል ነይሩ። ሲቲ ናብ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዝበቕዓትሉ ኩነታት ኣዝዩ መስተንክር እዩ። ምስቲ ኣብ ኣንፊልድ ዝነበረ ኩነታት ሊቨርፑል ብምንፅፃር ግጥማት ይቕፅል ስለ ዝነበረ ድማ ዝያዳ ልብኻ ዘንጠልጥል ኮይኑ እዩ ውዒሉ። ብመሰረት እዚ ብኣምበል ሊቨርፑል ዝነበረ ኣሰልጣኒ ስቴፈን ጀራርድ እትምራሕ ኦስቶን ቪላ ክሳብ መበል 75 ደቃይቕ ንሲቲ 2-0 ትመርሓ ነይራ። ጨዋዳ ተፃወቲ ማንሲቲ እውን ዝለመሰ መሲሉ ይረአይ ነይሩ። ንብዙሓት ተመልከትን ተንተንትን ኩዕሶ እግሪ እቲ ግጥም ብኣወት ኦስቶን ቪላ ዝዛዘም ይመስል ነይሩ። ድሕሪ መበል 76 ደቃይቕ ግና ታሪክ ተቐይሩ። ሲቲ ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቓን 30 ሰኮንድን ኣከታቲላ 3 ሾታት ኣውፂራ። ስቴፈን ጀራርድ ንናይ ጊዜ ቁልዕነቱን ንእስነቱን ጋንታ ሊቨርፑል ብኢድ ኣዙር ንጋንታ ሲቲ ብምስዓር ፅዋዕ ከዕትራ እዩ ዝብል ቅድመ ግምት ብኣዝዩ ትፅቢ ዘይግበረሉ ርኡይ ጌጋን ውሳነን እዩ ኣምኪንዎ። ነቲ ንካልአይቲ ሸቶ ዘመዝገበ ብራዚላዊ ፊሊፔ ኩቲኖ ብኻልእ ተሰላፋይ ተኪእዎ። ኣብ ኣንፊልድ ተመሳሳሊ ንፅዋዕ መንዓተረ ትጋጠም ዝነበረት ሊቨርፑል ንወልፍ ስዕራታ 3-1 ግን ዝኣክል ኣይነበረን። ሲቲ ማዕረ ወይ ስዕረት ክሳብ ዘይገጠማ ብሓንቲ ነጥቢ ብልጫ ፅዋዕ ሎም ዘበን ካብ ኢዳ ከም ዘምልጣ ፅቡቅ ጌራ ትፈልጥ ነይራ ሊቨርፑል። ቸልሲ ሳልሳይ፣ ቶተንሃም ራብዓይ፣ ኣርሴናል ሓምሻይ ሓሙሽተን ጋንታታት ንዓመታ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ንብሪጣንያ ወኪለን ክወዳደር ኣየን። ካብ ፕሪምየር ሊግ ናብ ቀዳማይ ሊግ ዝወረዳ 3 ጋንታታት ኖርዊች ሲቲ፣ ዋትፈርድን በርላይን ኮይነን ኣለዋ። ናብ ዜና ሊግ ሓደ ወይ ከዓ ናብ ፈረንሳ ክንሰግር፣ ፈረንሳዊ ኮኸብ ተሰላፋይ ፓሪስ ሰን ጀርመን ከልያን ኤምቤፔይ ንሪል ማድሪድ ተሓሲሙ ምስ ፓሪስ ክቕፅል እየ ኢሉ ንሰለስተ ዓመታት ዝፀንሕ እውን ኮንትራት ፈሪሙ። ንሱ ድሕሪ እቲ ኮንትራት ምፍራሙ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ከተማይን ቤተይን ዝርከበላ ፓሪስ ንክፀንሕ ዘኽእለኒ ውዕል ምኽታመይ ኣዝዩ ኣሓጒስኒ ኣሎ በለ። ሪል ማድሪድ ንኤምቤፔ ዘቕረበትሉ ዋጋ ክትፈልጡ ዶ ትደልዩ? 211 ሚልዮን ዶላር። ፓሪስ ሰን ጀርመን ኣይፋልኩምን ባህሊት ኮይናላ። ፕረዚደንት ሊግ ስፓኝ ሃቪየር ቲባስ ኣብ ዝፈኖ ትዊተር ፓሪስ ነቲ ንኤምቤፔ ዝቐረበሉ ዋጋ ምንጻጋ ንኩዕሶ እግሪ ዳርጋ ጸርፊ እዩ። ኣትሌቲክስ ውድድር ዳያመንድ ሊግ፣ ውድድር ዳያመንድ ሊግ 2022 ቅድሚ ትማሊ ኣብ ብርሚንግሃም ኤንግላንድ ተኻይደሎ። ኣብ 5,000 ሜትሮ ጉያ ዝተሳተፋ ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተማሪሐን ኣትየን ኣለዋ። ዳዊት ስዩም፣ ሃዊ ፈይሳን፣ ፋንቱ ወርቁን። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂ ኒው ኣብ ኤርትራ ብትካል ነዳዲ ቶታል ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓለም ለኻዊ ሸቶታት ሕቡራት ሃገራት ዝጥምት ውድድር ምህዞ ተኻይዱ ኣብዚ ውድድር ቀዳመይቲ ኮይና ዝተዓወተት ጉጅለ 123,000 ናቕፋ ዘተሸለመት ኮይና በታ ጉጅለ ዝቐረበ ውፅኢት ምህዞ ኣመልኪቱ ወኪልና ብርሃን ብርሀ ንኣባለታ ጉጅለ መሃንዲስ ስምዖን መሓሪ ቃለ መጠይቕ ኣካይዱሉ ኣሎ ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ነዚ ጉጅለን ምህዞ ኣነ ኣመልኪቱ እዩ ክኸውን ናብኡ ከስክረኩም።
እዛ ፕሮጀክትና ሂር ዘደኪልና ኢና ሰሚንያ ዘለና ቀንዲ ዕላማኣ ንፅሙማንን ምስጠያ ሰባት ተረዳዲ እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ብክልተ መልክዕ ኢና ሓሲብንያ ዘለና እቲ ሓደ ብኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን ኣብ ሞባይል ማለት እዩ እቲ ሓደ ድማ ኣብ ላፕቶፕ ወይ ድማ ኣብ ቲቪ ስክሪን ኣብ ዓብ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፅሙም እቲ ቋንቋ ምልክት ሳይን ላንጎጅ ምስ ገበረ ነቲ ናቱ ኣእዳው ቀሪፃ ነቲ ንዕ ዝመሳሰል ድምፅን ቴክስትን ካብቲ ዳታቤዝ ኣለድያ ቅይረሉ ማለት እዩ ናብ ድምፅን ቴክስትን ማለት እዩ ነቲ ፅሙም ከተረድኦ ምስ ትኽእል ድማ ቮይስ ሪኮግናይዝ ገይራ ናይ ክሰምዕ ዝኽእል ሰብ ሪኮግናይዝ ገይራ ናብ ሳይን ላንጎጅ ትቕይረሉ በቲ ዘዳለናዮ ኣኒሜሽን ቪድዮ ገይራ ማለት እዩ በዚ መልክዕ ክልተ ባይ ዳይሬክሽናል ነቲ ጥዑይን ነፅሙምን ክረዳድኦ ከም ዝኽእሉ ትገብር ማለት እዩ ንዝኽእል ሰብ ድማ ብፅሑፍ ገይረ ከተረድኦ ትኽእል እያ ማለት እዩ ብፅሑፍ እንተሂብካ ብሳይን ላንጎጅ ድማ ናብቲ ሳይን ክትቅረልና ትኽእል ኢቨን ናብቲ ቮይስ እውን ከተውፃልና ትኽእል እያ ማለት እዩ በዚ መልክዕ ክልቲኡ ሲ ተረዳድአልናላ ማለት እዩ
መበገሲ ናይዛ ሓሳብ ናይዛ ስራሕ እንታይ እዩ
መበገሲ ሓሳባ እዚኣ ኣብ ኮሌጅ ከለና ዝፈጠርና እንዳ ፋይናል ፕሮጀክት ምስ ተዋሃብና ነዞም ፅሙማን ክሳብ ሕጂ ዝተሰርሐ ስራሕ የለን ሞ እስከ ንዕኦም ናሓግዝ ኢልና ኢና ምፂና ብድሕሪኡ ናብቲ ማሕበር ፅሙማን ምስከድና ብዙሕ ፀገም ከም ዘለዎም ኣብ ኮሚኒኬሽን ኣብ ትምህርቲ ኣብ ሕክምና ፀገማት ከም ዘለዎም ምስ ተረዳእና ዳታ ክንእክብ ጀሚርና እዛ ሓሳብ ድማ ፈቲናያ ማለት እዩ ካብ ዝተብግትና እዚኣ ሰርሕና
ኣብቲ ትምህርታዊ መዳይ ዘለዋ ብልጫ እንታይ እዩ እንታይ ክትፈትሕ ትኽእል
ፅሙማን ሕጂ ክሳብ ሓምሻይ ክፍሊ እዮም ዝመሃሩ እዚ ከዓ በትናቶም ካሪክለም ሕጂ ካብ ሻልሻይ ክፍሊ ናብዚ ዕያድ ዝበሃሉ ይሕወሱ ማለት እዩ ሕጂ ምስኦም ዳይረክት ክትሕውሶም ከለካ ፀገማ ትፈጥረሎም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እዚኣ እንዳሕረአ ተኽልናያ ኢቨን ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ምስቶም ኖርማል ዝበሃሉ ክመሃሩ ክእሉ እዮም ኣብ ርእሲኡ ግን እንታይ ኢና ጌርና ዘለና ኣብቲ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ናህና ሓንቲ ባተን ጌርና ክመሃሩላ ከም ዝኽእሉ ወርድስ ብወርድስ ኣልፋቤትስ ናምበርስ ገለ ምስ ሳይን ናቱ ምስ ክስታዩ ክመሃሩሉ ከም ዝኽእሉ እቲ ጥዒ ሰብ እውን ሳይን ላንጉጅ ክመሃር ከም ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ሳይን ላንጉጅ ክሰፍሕ ኣለዎ ናብ ኩሉ ክሰፍሕ ኣለዎ ምክንያቱ ንክረዳድኡ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ትፈትሓ ዝብል እምንቶ ኣለና ኣብ ትምህርታዊ ጉዳይ ማለት እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናቶም ሕጂ እቲ ናቶ ዓቕሚ ሰብ ክትቅበሎ ትኽእል 72 ተምሃሮ ኣብ ዓመት እያ ትቕበል ስለዚ እቲ ዓቕሚ እዚ እታ ትምህርቲ ክትሕዞ ስለ ዘይትኽእል እስከ ብኣንድሮይድ ጌርና ንምሃሮ ነቶም ዝተረፉ ቆልዕልና ኣብ ኣንድሮይድ ከምዝኣቱ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ ስለዚ ቀንዲ ዕላማ ተቐዳማይ ኮሚኒኬሽን ጋብ ዘሎ ምስባር ኮይኑ ተካልኣይ ድማ ኤዲኬሽን
ብምንታይ ቋንቋ እያ ተሰሪሐ
ሕጂ ኩሉ እዚ ብትግርኛ እዩ ብቋንቋ ናይ ሃገርና እዩ ብትግርኛ ተፅሒፍካላ ወይ ብትግርኛ ተተዛሪብካ ናብቲ ሳይን ላንጎጅ ናይ ኤርትራያን ሳይን ላንጎጅ ተቕይረልና እቲ ኤርትራያን ሳይን ላንጎጅ ሳይን ተሂብካያ ድማ ናብ ትግርኛ ፅሑፍን ናብ ትግርኛ ድምፅን ድማ ተወፃልና ማለት ስለዚ ብቋንቋና እዩ ሕጂ ትግርኛ ጌርናሉ ዘለና መምረፂ ኣብ ኤርትራ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብና ትግርኛ እዩ ዝኽእል ስለዚ እዚ ትግርኛ ሕብረተሰብና ዝኽእለሉ ብኡኡ ንምሽፋን ማለት እዩ ኣብ መጻኢ መደባትና ግን በብ ናቱ ቋንቋ በዘን ሸዓተ ብሄራትና በብ ቋንቋ ኣዲኦም ናይ ምግባር መደባት ኣለና ማለት እዩ
ራይ ሳይሞን በቲ ዝገበርኩሞ ዘካየድኩሞ ፈተነ ክሳብ ክንደይ እቲ ውፅኢታውነታ
ውፅኢታዊ ብጣዕሚ እቲ ገብረ መልሲ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ ረኪብና እቲ ቀንዲ መፈተና ኣብቲ ማሕበር ፅሙማን ከይድና ዝፈተናዮ እዩ እዚ ድማ ኣብቲ መጀመርታ ብኣብነት ዝወሰድናዮ ኣብ ሕክምናን ኣብ እንዳሻህን ማለት እዩ ስለዚ ሓኪም ምስ ሕሙም ከመይ ኢሎም ረዳሉ ኢልና ፈቲናያ ነርና 90% ድማ ውፅኢታዊት ኮይና ረኪብናያ ሕጂ ድማ ብዝያደ ኣብቲ ስፒድ ናታን ኣብቲ ናቱ ቋንቋ ናይ ምብዛሕ ኩሉ ዓይነት ቋንቋታት እቲ ፊደላ ድዩ እቲ ሰንተንስ ብሙሉ ኣምሽፋን ከነበር ክትሃልና ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ።
ሳይሞን ኣባይታ ወሬዳ ሽግር ናይ ፅሙማ ንክትፈትሕ ዝሓስኩሞ መደብ እንታይ ኣለዎ? ብሓፈሻ ነዛ ስራሕ ናይ ምምዕባልከ ቀፃሊ መደብኩም እንታይ እዩ?
ናይዛ ስራሕ እዚኣ ናይ ኩሉ ዜጋ ሓገዝ የድልየና ንዲ ምስ ዝተፈላለያ ሃገራውያን ይኹን ማሕበራውያን እንዳተሓባበርና ኣብ ምስራሕ ኢና ንርከብ ዘለና። ጂን ኣብ ባይታ ንክትወርድ ቁርምታይ ተሪፍና ዘሎ ነቲ ቃላት ይህብቲምና ከም ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ሕክምና ኣብ እንዳሻሂ ነቲ ቃላት ህፍቲምና ምውራድ ተሪፍና ዘሎ። ነዚ ንምግማር ድማ ምስ ሃማቲኤ ምስ ዘይመንግስታውያን ትካላት ከም በዓል ቶታል እንዳተሻረክና ድማ ኣብ መስመር እያ ዘላ። ኣብ መወዳእታ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ክሕዛ ስለ ዘለዎ ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን ኣብ ምስራሕ ኢና ንርከብ ዘለና። ኩሉ ሰብ ኣብ ሞባይል ሒዙ ቋንቋ ፅሙማን ፈሊጡ ንዕኦም ንምርድላእ ንዕኦም ንምሕጋዝ ንክሰርሕ ኣብ መስራሕ ኣለና ማለት እዩ።
ሳይሞን መሃሪ ስለቲ ዝተበግሶኹምን ኣብት ስራሕን ኣመስግን ይቐንዲየለይ
ንእውን ነዚ ዕድል ስለዝሃብካምና ብሽመይን ብሽም ጉጅለይን የመስግን።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ቅድሚ መደብና ምዝዛምና ግን
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣብ ዝርከቡ ሃገራት ኣፍሪካ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብዘተኣማምን መልክዑ ዝርከብ ኣይኮነን። ምቁርራፅ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብፍላይ ኣብ ሞያ ሕክምናን ከምኡውን ሕሙማት ክረኽቦ ዝግባእ ኣገልግሎት ፅሬቱ ይሃሲ። ኣብቲ ዞባ 2 ሲሶ ዝኾኑ ትካላት ሕክምና ዘተኣማምን ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘይረኽቡ ክኾኑ ከለዉ፣ ከባቢ ርብዕ ዝኾኑ ግን ፈፂሞም ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘይብሎም እዮም። እዚ ድማ ብፍላይ ንኸም ክታበት ኮቪድ-19 ዝበሉ መዝሓሊ ፍርጅ ናይ ግድን ዘድልዮም መድሓኒታት ክልኣኹ ከለዉ ጸገም እናፈጠረ ይርከብ። ኣተሓባባሪት ዓለምለኻዊ ትካል ልምዓት ኣሜሪካ USAID ሳማንታ ፓወር ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሃበኦ መግለጺ ከም ዝበልኦ ኣብ ዝሑል መዐቀቢ ናውትታት ዝበሉ ዘጋጥም ምቁርራጻት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ክታበታት ክባኽኑን ክጓሓፉን ምኽንያት ይኸውን ኣሎ ኢለን። ዝተረጋግአ ምንጭ ሓይሊ ዘይምህላው ዘይምቸ ኩነታት ይፈጥር ኢልካ ዝሕለፍ ቀሊል ጉዳይ ኣይኮነን፣ ሞት ዘስዕብ ዘሎ ኩነታት እዩ። ዘይምርግጋኣት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሓኻይም ወሰንቲ ሞያዊ ስራሕትታት ንኸይሰርሑ የተኣጓጉሎም ኣሎ። ሞያኦም ተጠቒሞም ህፁፅ ሓገዝ ንኸይህቡን ዘይተደለየ ሞት ካብ ዘስዕቡ ንኸይከላኸሉ ይገብሮም ኣሎ። እዞም ምስ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝተተሓዙ ጉዳያት ንምፍታሕ ኢለን ፓወር ኣብ ዝኣረጉን ከም ብነዳዲ ሓይሊ ዘመንጭውን ንኸባብያዊ ብኽለትን ጥዕናዊ መለክዕታትን ዘዕንዉ ክምርከስ የብሉን ኢለን። USAID ንዓለምለኸ ኮቪድ-19 ከምዝሃቦ ምላሽ ምስ 9 ኣብ ሓይሊ ፀሓይ ዝሰርሑ ካምፓንታት ብምስምማዕ ኣብ 220 ክሊኒካት ሓይሊ ፀሓይ መሳርሕታት ንኽተኽሉ ልዕሊ 2.6 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ሂቡ። ኣብዚ ፃዕሪ ካብ ዝተሳተፉ ኣካላት እቲ ሓደ ኣብ ለሴቶ ዝመደብሩ ዋን ፓወር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝተጀመረ እዩ። ምስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝመደብሮም ካምፓንታት ብምትሕብባር ሓይሊ ፀሓይ ዝእክቡ ፀፋሕቲ መሳርሕታት ናብ ኣብ ገጠር ዝርከቡ ክሊኒካት ጥዕና ይልእኹ። USAID ንመጻኢ ኣብ ሙሉእ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ፃዕሪ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምስፋሕ ሓይሊ ንኣገልግሎት ጥዕናን ቴሌኮሙኒኬሽንን ሕብረት ኣፍሪካ ዝተባሃለ ፕሮግራም ኣጣይሹ ይርከብ። እዚ ምትሕብባር ኣካል እቲ ፕሬዚዳንት ባይደን ዝመርሕዎ ዓለምለኻዊ ተበግሶ ትሕቲ ቅርፂ ብምዃኑ ኣብ ዝመፅእ 5 ዓመት ንልዕሊ 10,000 ክሊኒካት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ክረኽቡ ክገብር እዩ። እዞም ክሊኒካት ኣብ ዘተኣማምንን ተሓዳሳይን መድረኻት ኤነርጂ ዝተሃነፁ ኮይኖም ኣብ ከባቢኦም ምስ ዝርከቡ ካልኦት ሓኻይምን ክሊኒካትን ብዲጂታላዊ ቴክኖሎጂ ዝተራኸቡ እዮም። እዚ ዓብዪ ልምዓታዊ ፍታሕ ንበይንና ክንሰርሖ ዝከኣል ኣይኮነን ይብላ ሰማንታ ፓወር። ብምዃኑ እዚ ሸቶ ንኽዕወት ምስ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ካብ ውልቀ ትካላት ዝተዋፅኡ መሻርክቲ ክሕወሱ ተገይሩ። እዚ ብምትሕብባር ኣብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ንብኣማይታ ሸሓት ዝቁፀር ህዝቢ ዝበለፀ ሓምለዋይን ዲጂታላዊን ምትእስሳር ዘለዎ ኣገልግሎት ጥዕና ዘቕርብ እዩ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ከምኡውን ብተፈላለዩ መርበባትና ትከታተሉና ተመልከቲ ናይሎም መደብና ብዝዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ከዓ ኣዝና ኢና ነመስግን። ብሩህ ምሸት ተሓንሕደሩ። Thank you.